Bueno, aurrera jarraitzen dugu, 5:33 minutu ditugunean, eta oraintxe bertan aurreratu dugun bezala kolaborazio edo kolaboratzaile berri bat daukagu gurean. Literatura kontuak ekarriko dizkigu hilabetero, baina oraintxe hitz egingo dugu berarekin. Ba bueno, ea zer aurkituko dugun beraren kolaborazioetan. Bera Miren Rico Tolosa da, Poeta Madarikatuak saioko gidaria, berak eramaten du aurrera, eta berak egiten du posible Poeta Madarikatuak saioa. Arratsaldeon, Miren, zer moduz?
Arratsaldeon. Leon Maialen.
Bueno, guretzat zebra bidea tarrontzat plazer bada zu ere zebra bihurtzea eta hemen eukitzea hilabetero.
Plazeran idea da.
Bueno, miren, aipatu dugu literatura kontuak ekarriko dizkiguzula hilabetero eta Poeta Madarikatuak saioko gidaria zu zarela, baina kontaiguzu ezagutzen ez duenarentzat zer den Poeta Madarikatuak.
Bueno, nik uste gaur egun ja guztiok ezagutu beharko
Agian esan dezakegu Gasteiz Araban ezagunagoa,
bai,
ezagunagoa dela.
Bueno, edo laukatu ezagututako saioa ere izan daiteke.
Ez que du meritorik bueno. Zure buruari, miren.
Ba, horrela sarreatxo bat eginez egiten duguna, o egiten dudana kasu honetan Poeta Madarikatuan da, programa bakoitzeko gai bat jorratzen da, eta gai horren inguruan ba sekzio desberdinak daude. Adibidez, atzerriko literatura da horietako sekzio bat, eta hor badut ba hori, hilero behin etortzen den kolaboratzaile bat, kasu honetan Iman Ruiz Egauna, lankidea dudana ere. Mm-hmm. Gero ere badago euskal literatura, noski, eta Jon Urio Navarren Etxea jauna etorri hoi da, kolaborazio hori egitera. Eta gero, kantoian ibili hoi den Maialen Sobrino daukat, ba hori, literatura feminista saioa edo sekzioa egiten, pasaen ikasturtean ja, kolaborazio bat egin zidan, eta esan nuen, bueno, fitxatuta zaude ja urrengo kurtxorako.
Aipatu behar dugu argitzeko, barkatu miren, hau, zebra bidea Rosa Sareko irrati desberdinetan entzuten denez, ba, bueno, Poeta Madarikatuak alabedin ekoizten duzun programa bat dela, eta, bueno, ba, etxean zaitugunez, ba gukere aprobetsatzen dugu askotan, bueno, gai interesgarri asko ekartzen dituzulako hilabetero, eta astero zure programara.
Hori, eskerrik asko. Bai, azkenean hori, gaika edo jorratzen denez, ba, aurreko ikasturtean adibidez aurrentzako literatura jorratu genuen, literatura feminista sartuta aurrentzako literatura horren barruan, gero japoniar literatura ere landu genuen, eta igual jakin beharreko gauza bat da Poeta Madarikatuen inguruan, beti emakumeen izenak agertuko direla, naiz eta literatura igual ez den ba, emakumeen izenak gehien agertzen den arloa edo, baina saiatzen naiz beti emakumeen izenak agertzen, eta hori, defendatzen feminista o ikuspuntu feminista batetik.
Askotan esaten da, eske oso zaila da emakume idazleak aurkitzea edo lan bikoitza egin behar da bilatzeko eta aurkitzeko emakume idazleak. Bueno, ez dakit zuk esperientzia horretatik, ez dakit zer esan dezakezun, iritzi hauen aurrean.
Hombre, hori nik uste dela itzakia gero emakumeak ez sartzeko literaturan eta beste zenbait arlotan. Osea, emakumeak egon badaude eta kontua da, igual utzikeriagatik ez ditugula sartzen edo ohituragatik, baina ezagunagoak direla gizonak, bai, noski, baina horrek ez du esan nahi ezagoela emakumerik, eta programa guztietan sartu izan ditugu bat baino gehiago. Orduan hori da lan kontu bat besterik ez.
Ez dakit miren zuk askotan duela ja urte desente, baina gizon izenen atzean eskutatzen ziren emakume idazleak ere ekartzen dituzun zure saiora.
Bai, adibidez hori kostumbrista literatura horretan, Victoria Argaraiko literatura horretan egin genuen programa horretan, adibidez Bronte Aizpak, Charlotte Bronte eta hauek guztiak ez izena erabili zuten gizonezkoena, eta hala ere ezagunak dira, edo Mary Shelley-k, adibidez Frankensteinen idazleak jarri zuen Anonymous zera horretan bere lanean, eta bueno, bere senarrari egotzi zioten lan eta zakizar, baina bai, noski, horren atzean adibidez George Eliot, ezagutzen da George Eliot bezala, baina horren atzean dago emakume bat, eta ezaguna egin da gizon izenaz, baina horrek ez du esan nahi, ba hori, igual gehiago lan gehiago egin beharko genuke, eta jakin hoiek gizonak dira edo emakumeak dira.
Mm-hmm. Bueno, esan dudan bezala, eta orain etzun dezakizuen bezala gauza oso interesgarriak ekartzen dituela Mirenek. Miren, orduan, aipatu duzun bezala, saioan literatura alor desberdinak edo saiatzen zara ekartzen astero-astero.
Bai, adibidez, justo ja, urritik aurrera hasiko gara grabatzen, eta literatura historikoa izango da lehenengo programaren gaia edo, hasieran lagunen artean komentatu nuen, eta esan ziaten, aber, mire, literatura historikoa, osea, zer rollo da hori. Baina horren atzean ere badaude, ez ditute olako Tolstoiak ekarriko, ba, ezakite, bueno, Gerra y Paz ekarriko dut, egia esan, dela olako totxo bat, baina adibidez izen bat aipatzearen gaina emakume izena, Janet Wintersen La Pasión, edo pasioa, oraindik ezago euskaratu da tamales, baina liburua ekarriko dut, eta igual, bueno, komenigarria da, igual pixkate hitz egitea Janet Winterson honi buruz.
Mm-hmm. Izan ere, kolaborazio, zeberrabidean egingo dituzun kolaborazio hauetan, ba, bueno, poeta madarikatuaken landuko dituzun kontuak ekarriko dituzu.
Hori da.
Eta bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinetara ere hurbilduko dituzu onelako kontuak, kasu honetan gaurkoan, honekin hasiko gara.
Honekin
La pasión honekin hasiko gara.
Hori da, hori da. Mm-hmm. Ba, igual kokatzeko egingo dugu pixkati idazlea saldu, eta gero ja liburuan zentratuko gara. Mm-hmm. Bueno, Manchesterren jaiotako idazlea da Janet Wintersen, eta, bueno, pertsonalki iruditu zaite oso bizitza interesgarria izan duela. Adibidez, ba, hori, baliabide ekonomiko gutxiko emakumea izan da, baina, bueno, bere amaren partetik ere, bueno, nahiko esan genezake gatazkatsua izan zela haien arteko harremana, eta erlijioa egon zela bere, bueno, bere ziketa osoan presente. Eta interesgarria da, ba, bere liburuetan egiten duela kritika hori, osea, hartzen du erlijioa, eta bai, pertsonaia erlijiosoak agertuko dira, eta fedea eramaten dutenak muturreraino, baina kritika eginez. Eta adibidez, ba hori, amarekin zeukan edo daukan harreman gatazkatsu horri esker edo, bueno, esker.
Edo ondorioz.
Bai, edo ondorioz. Amasei urte zituela juntzen Oxfordera, esan zuen, ba, noa Manchesterretik, ezin dut amarekin bizi, eta juntzen ikastera, eta hasi zen horri esker idazten. Eta bere lehenengo liburuak, direnak, bueno, nahiko ezagunak, eta ira, las naranjas no son el único fruto, oraindik ere ezago euskaratua, edo por qué ser feliz si puede ser normal. Azken hau, amak botazion behin.
Eta, izena sugerentea.
Bai, 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 eta da autobiografia antzeko bat, eta lantzen du bere amarekin zeukan harremana, eta bueno, ikusten dira ja bere obretan edo landuko dituen alorrak, eta bat da erotismoa, agertuko da bere obran oso presente, lesbianismoa ere agertuko da, eta bere protagonista asko emakumeak izango dira, beste emakume batzuekin harremanak izango dituztenak, eta gero emakumearen rola historian, horregatik literatura historikoan sartu dut Janet Wintersen La Pasión hori, ze lantzen du nola prostituten bizitza zen guda napoleonikoen garaian.
Mm-hmm. Horixe, idazleari buruz, Janet Wintersenen inguruko kokapentsoa edo, izango litzatekena lan handiak eta lan asko egindako emakumea bera, baina gaurkoan, liburu konkretu batean, lan konkretu batean zentratuko gara.
Bai, hori da, La Pasión liburua ze hitz egingo dugu, hori, 87an argitaratu zuen, eta hasiera-hasieratik izan zeneko gatazkatsua, ze hori, bere lan guztietan, lehen esan duan moduan, erotismoa nahiko modu gordinean lantzen du, eta emakumea izango da protagonistetako bat, Villanelle kasu honetan izango da bere protagonista ia nagusiena, eta bueno, da pixkat historio berezia. Osea, dago guda Jesus, izenarekin daukat gaur arratsalean napoleonikoetan kokatua, ba hori, 19. mende hasieran edo, eta, bueno, pasioa deitzen da liburua, eta pasio desberdinak jorratzen ditu. Daukagu alde batetik Henry izeneko, edo Henry izeneko protagonista izango dela, ba, hori, bere ama oso fededuna, Frantziako herri oso txiki batean bizi den tipo gazte bat, eta bapatean Napoleon etorriko da, miretxiko du Napoleon, eta jungo da soldadu izatera, eta Errusiaraino iaia hotzez hilda bukatuko du. Hau ez da spoilerra, osea, iaia hasieran aipatzen du hau. Eta gero beste aldetik daukagu Villanel, dela Veneziar emakume bat, krupier moduan aritzen dena, eta, bueno, ere agertzen da nola mutilez jantzen den, ba hori, krupier mundu horretan gehienak gizonezkoak izan da, ba, berak nahi duena da, ba, erotismo hori estali eta muti ez jantzen da, baina gero, bueno, badauzka pasio batzuk gizon batzuekin, emakume batekin maite mintzen da, eta hori da bere pasio hori. Emakume horrekin daukan maitasun imposiblea edo.
Aipatu duzu lehen ere, eta orain, horren erakusgarri zen daitekela, Janet Wintersenek identitate sexualak ere naturaltasun guztiz jorratzen dituela bere lanetan.
Bai, osea, ez dauka inungo arazorik, batean sartzen dizu hori, lesbianismoa kasu batzuetan, beste batzuetan adin desberdinen arteko, hori, maitasun istorioak, osea, ez dauka inungo ezakita aurre iritzirik horrelakoak lantzeko, eta hori jakinda bera familia oso erlijioso batetik eratorria dena, baina apurketa hori presente dago bere eleberrietan.
Ez dakit liburuaren argumentuaren inguruan zerbait gehiago ere esan dezakizun, spoilerrik egin gabe.
Esango nuke dela pasio desberdinak soldadu frantses bat eta hori krupier, veneziar krupier bat, eta nola topatuko duten bi pertsonaia desberdin horiek Napoleonen garaian.
Bueno, horixe izango litzateke, orain goz edo irakurri dezakeguna liburu honetatik, baina orain kontatzen ari zarenarekin miren ez dakit irakurrita eukiko duzula suposatzen dut, ezakit jendeari ere gomendatu edo gomendatuko zenioken edo nola gomendatuko zenioken liburu hau.
Gomendatuko nioke dudari gabe eta hau eta Janet Wintersenen edozein liburu. Naiz eta bere autobiografikoak irakurri dira oso errazak irakurtzeko, dauka estilo nahiko zuzena, baino aldi beran oso berezi idazten du. Osea, idazten du sentimenduei buruz eta ez akzioari buruz. Ez dizu kontatuko gero doa, zakinora, etxera eta egiten du hau, hori bai kontatuko dizu, baino gehiago zentratuta sentimenduetan eta oso interesgarria da nola hori identitate ezberdinak emakumearen boteretze hori lantzen duen, orduan gomendagarria guztiz.
Nik esan barri zut miren, kritika batzuk edo irakurri ditu dala, inguru honen ingurukoak, eta askotan aipatzen duela jendeak ere, deigarria dela idazleak erabiltzen duen tono ironikoa ere. Ezakite zer esan dezakezun horren
inguruan? Bai, nik uste batzuetan erabiltzen duela tono ironiko hori edo ari dela zio zer kontatzen eta bapatean buelta ematen dio eta gelitzen zara oso harrituta, ze uste duzu, nunbaitera heldu behar dela, baina justo kontrakora heltzen da. Eta batzuetan, bai, oso ironikoa izan daiteke, baina, nik uste bere testu inguruak ere markatu diola ironia hori.
Azken kontu bat ere galdetu nahiko nizuke begiratu dudanarekin miren.
Bota.
Ez dakit horrela iruditzen zaizun zuri ere, baina irakurri izan dut leku batean baino gehiagotan, La Pasión liburuko amaierako mezua ambiguo bezala geratzen dela. Zer pentsarazi behintzat uzten duela irakurleen buruetan?
Bai, dauzka olako esaldi batzuk errepikatzen direnak liburuan zehar eta da jokoaren inguruan. Esaten dugu, jokatzen dugu, galtzen dugu, jokatzen dugu, irabazten dugu, baina jokatzen dugu. Orduan hori beti dago presente bere leberrietan eta amaieran egia esan gelitzen zara de, hau ezin da, horrela bukatu, osea, benetan. Baina interesgarri, nik uste amaiera hori polita dela.
Hauxe, Janet Wintersenen La Pasión liburuari dagozkionak, ez dakit beste zerbait gehitu nahiko zenukeen, edo pasatuko garen gaurko bigarren konturaz,
bigarren kontura. Ja, bestela entzuleak egongo dira anita zia espertuta, eta Janet Wintersen honeta zia espertuta.
Bueno, miren, esan dugu, bi kontutxo garri dituzula gaurkoan, bigarrena, Manchesterera baino hurbilago, Manchester baino bastante hurbilago geratzen zaiguna, Iban Zalduaren inguruan hitz egingo diguzulako, ze aski Iban Zalduak atera duen azken lanaz.
Bai, urrengo astean ja, eta urrian lehenengo programan sartuko dut, erado bigarrenean, hori pentsatzeke daukat, Iban Zalduak justo orain sekula kontatu behar iznizkizun gauzak, ipuin bilduma edo argitaratu berri du, duela aste pare batzuk, eta interesgarria iruditu zait, egia esan, bere tono, hori bai daila, tono ironikoa, eta bai, interesgarria iruditu zait, eta ezaguna da, Gasteizen ezaguna da, bai. Ibiltzen da gaina alde zarretik, irakaslea da EH1, eta bueno, nik uste gainera kolaborazioa egiten dit irakurle klubaren inguruan, orduan, sanuen, bueno, egingo dugu dena batera, eta basatoz, eta liburu aurkeztera.
Uh-huh. Aipatu duzu bezala, ipuin bilduma bat edo da, azkeneko lau urteetan edo idatzetako ipuinekin?
Bai, daude 32 ipuin, eta hori esan duzuna, lau urteetan zehar, bada denbora, egia esan, bildu dituenak, eta bueno, aditua da edo ohituta dago ipuin bildumak egitera. Etorkizuna zen bere edo itzalak ere zen bere beste lanetako batzuk, eta bueno, nahiko ohituta dago, orduan nik uste genero hau dela berari gehien gustatzen zaiona, eta ez gehiegi edo ez horren beste saiakera edo saiakera honak dauzkala ere, baina nik uste trebea dela benetan ba hori ipuingintzan.
Uh-huh. Iliburu irakurtzerakoan ze zaporerekin geratu zara?
Ba, gazi gozoa egia esan, beti Banzalduaren liburuak irakurtzen ditudanean, beti da de jo, ze ondo idazten duen, ze erraz idazten du, eta bueno, horrek ez du esan nahi leksiko pobrerik duenik, ez da gutxiagorik ere, baina gelditzen zara beti, jo, zelako egoera normalak, seguneroko egoerak kontatzen ditu, baina papatean buelta ematen di egoera horiei, eta gelditzen zara, a ber, hau nola izan daiteke posible, eta gelditzen zara pixkat gaizki batzuetan.
Egoera, egunerokotasuneko egoeretan, elementu kuriosoak edo sartzen dituela esan daiteke.
Bai, egia
esan. Eta horrek, ba, bueno, pixkan da azpilatzen duela guztia.
Bai, eta gainera estilo ezberdinak nahasten ditu, badaude elkarrizketa bidezko ipuinak, badaude batxosten moduko ipuin batzuk, gero ipuin normalak, eta gehienetan bikotekideen arteko harremanetan zentratzen da, baina batez ere liburu honetan gainera familiarteko kontuak agertzen dira eta batez ere alaben protagonismoa oso berezia da.
Uh-huh. Aipatu duzu ere, datorren astean okerrezpanago izango duzula poeta madarikatuak.
zaila.
Iban Zalduarekin batera, elkarrezketatxoa, ba, bueno, azken bai. Sekula kontatu beharrez nizkizun gauzak, azken liburu honetaz hitz egiteko.
Bai, eukiko dut, eta gainera, arreta eman zidan ja izenburuak. Bai. Ja, ezakit, sekula kontatu beharrez nizkizun gauzak, eta gainera, bueno, azalean agertzen dira labanpila bat, orduan gelitzen zara pixkate, akojonatua de, hau zeri buruzkoa izango da. Eta, bueno, puntu arraro horrekin zer ikusia dauka, eta gero sekula kontatu beharrez nizkizun gauzak egia da dagoela ari bat, eta da sekretuak agertuko direla kontakizun guztietan. Kontatu direnak eta ez direnak kontatu. Orduan horrela lotzen du izenbururekin.
Uh-huh. Izenburuekin ere gertatzen da askotan, ez? Izenburuaren arabera, liburu batek arreta handiagoa ematen zuela edo gutxiago, eta inkluso izenburuaz gain portadak berak ere. Bai. Honek hala ere, hausnarketa sakonagoetarako emango luke gai honek.
Bai, egia esan, osea, portadek egia esan badute hor, bueno, eroslearen gan sekulako baldintzapena sortzen bai. Dute, eta gero izenburuak ere, bai, orduan, honekin niri gertatu zitzaien, igual beste batzuetan menaiz fijatzen, baino ikusi nuen dendan, eta esan nuen, joder, ze interesgarri. Eta gero, bueno, niri testu ironikoak gustatzen zaizkit. Egia da, uki behar duzula, igual lehen eleberritzat ez nuke hartuko, Iban Zaldua hartzen duzun lehen eleberritzat ez, baina bai, uki behar duzu ironiarekiko, ba, ezakit, nola baiteko atxikimendu bat, bestela galitzen zara pixka gaizki batzuetan, de, ostia, baina zelako egoera bitxia, eta batzuk gertagarriak dira.
Mm-hmm. Bueno, ba, spoilerrik gabe, baina horrekin, mezutxo horrekin amaituko bai. Dugu. Miren, gogoraraziko diogu jendeari ere, poeta madarikatuaken saioak entzuteko podcastak non aurkitu ditzakeen, eta zuzenean entzuteko FM-ean ere, ba, zein den ordutegia eta eguna.
Ba, berez, bueno, ordutegiekin gaude pixkat kolokan, ze normalean domeketan izaten zen, ba hori, retransmisioa edo, baina igual orain domeketan 8:00-9:00 arte. Osea, igual beranduago gauean botako dute. Orduan momentuz ezin dizute zer ziurtatu.
Esan bar dugu Alabedi ere bere parrilla orain ari dela pixka bat modazen.
Horregatik.
Orduan, oraingoz, igandetan izango
igandetan,
omen da.
Bai,
Baina, bueno, datorren kolaboraziorako hilabete bat barru, segurueni jakingo dugu.
Bai, bai, bai.
Fijo, naiz izango den, orduan emango dugu ondo ere ordua eta eguna. Eta podcastak, okerespanago, alabedi.eusen bertan aurkitu daitezke.
Hori da, kultura atalean, poeta maderikatuak eta hor daude guztiak.
Datorren hilabeteko kolaborazioaren aurrerapenik egiterik bai, edo oraindik ere sorpresa utziko
sorpresa,
dugu.
Sorpresa utziko dugu.
Ba, miren, ez dakit beste zerre esan nahiko zenuk. Ez
da dut gehiegi hitz egin dudala eta guzti.
Ez gehiegi ez da inoiz, irratia horretarako dago ere. Bueno, ba, eskerrik asko Janet Wintensenen La Pasión eta Iban Zalduaren sekula kontatu behar nizkizun gauzak liburuen inguruko, ba, bueno, testu inguratze hau eta analizitxo hau egiteagatik. Miren Rico Tolosa, hilabete barru egongo gara hemen, jako goz berriro ere zurekin egoteko.
Eskerrik asko Maialen.
Agur.
Agur.
Thank you.